La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă în fiecare miercuri de la ora 11 ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu. Învață să rămâi sănătos!
Bine ați venit la o nouă emisiune despre sănătatea inimii dumneavoastră. Astăzi vom continua seria despre ghidul bolilor coronariene ischemice. Ne aducem aminte că sindromul coronarian acut este o ischemie miocardică, prin ischemie înțelegând lipsa de oxigen în cantitate suficientă pentru mușchiul inimii, care are nevoie de oxigen și de glucoză pentru fiecare contracție. Deci, atunci când vorbim de ischemie, vorbim despre o insuficiență a ajungerii sângelui la mușchiul inimii cu oxigenul și glucoza pe care le transportă pentru contracția cardiacă. Deci, sindromul coronarian acut este acea ischemie, lipsă de oxigen, miocardică, ce are la o extremă angina pectorală instabilă, iar la cealaltă extremă, infarctul miocardic fără supradenivelare ST. Această exprimare, supradenivelare ST, se referă la un anumit segment de pe electrocardiogramă care poate să se abată de la linia de bază și noi o numim supradenivelare. De regulă, această supradenivelare însoțește infarctul miocardic. Durerea toracică cu caracter ischemic, survenind în repaus, a fost și ea inclusă de unii autori, cum este Topol, în angina instabilă. Deci, când vorbim de un sindrom coronarian acut, putem înțelege prin el fie angină pectorală instabilă, adică o angină care s-a agravat, s-a întețit ca intensitate, a devenit mai frecventă sau dispare mai greu, ține poate mai mult, sau putem vorbi despre infarctul de miocard. Haideți să vedem care este semnificația simptomelor de boală coronariană ischemică. Aceste lucruri pe care vreau să le spun acum sunt de o importanță extraordinară pentru ca fiecare dintre dumneavoastră să poată sesiza care simptome trebuie să dea de gândit, sunt simptome de alarmă și care sunt simptome benigne care pot fi neglijate, pot fi trecute cu vederea. În primul rând, orice simptom este relevant dacă nu a mai fost simțit anterior. În al doilea rând, orice simptom este relevant, deci important, dacă s-a agravat. Până acum fiind de o anumită intensitate, acum fiind de altă intensitate sau acum fiind de altă frecvență, fac trimitere la acea angină pectorală instabilă. În al treilea rând, orice simptom este mai relevant dacă s-a agravat rapid decât dacă agravarea a avut loc într-un timp mai îndelungat, luni de zile, ani poate. În al patrulea rând, un simptom izolat este mai puțin grav, adică dacă apare doar un simptom, în comparație cu un simptom care este însoțit de alte simptome. Aș vrea să dau aici un exemplu. Dispnea, senzația aceea de sufocare, de lipsă de aer, dispnea care se asociază cu durerea este mai gravă decât dispnea care survine singură, semnificând faptul că o mare parte din miocard, dacă dispnea este însoțită și de durere, deci o mare parte din mușchiul inimii este amenințată. Durerea toracică, ce se însoțește și de o senzație de moarte iminentă, este mai gravă decât durerea toracică fără o stare de neliniște, de anxietate, de teamă extremă. Deci foarte important este dacă simptomul survine izolat sau dacă el este însoțit și de alte simptome. În al cincelea rând, un simptom care se însoțește și de niște semne anormale, ne aducem aminte că diferența între simptome și semne este aceea că simptomele sunt acele lucruri pe care le simte pacientul, iar semnele sunt acele lucruri pe care le poate vedea medicul. Deci, simptomul care se însoțește și de niște semne anormale este mai semnificativ. De exemplu, dispnea, dacă se însoțește de un puls prea lent, pulsul putând fi depistat de către medic, înseamnă că este un semn. Deci, disnea, lipsa de aer, însoțită de un puls prea lent sau un puls prea rapid sau un puls neregulat. Sau, dacă disnea se însoțește de o modificare semnificativă a tensiunii arteriale, în sus sau în jos, atunci ea este mai importantă decât disnea care merge cu puls normal sau cu tensiune normală. În al șaselea rând, un simptom este mai semnificativ când se însoțește și de niște factori de risc. De factori de risc coronarian, pentru că despre aceștia vorbim. Ne aducem aminte că factorii de risc coronarian sunt dislipidemia, adică acea anomalie a tabloului sanguin în ceea ce privește lipidele totale, trigliceridele, care sunt grăsimile propriu-zise, colesterolul total, HDL colesterolul, partea bună a colesterolului, sau LDL colesterolul. Deci, orice anomalie a acestor elemente constituie dislipidemie, o stare anormală a lipidelor din sânge. Pe lângă dislipidemie, un alt factor de risc este fumatul. Mare factor de risc, coronarian. Și nu numai coronarian. Hipertensiunea arterială este factor de risc. Iată o boală care ajunge factor de risc pentru altă boală. Diabetul zaharat, același lucru. O boală care devine factor de risc pentru boala coronariană ischemică. De fapt, diabetul zaharat este astăzi numit echivalent de angină pectorală, echivalent de boală coronariană ischemică, mai degrabă. Sedentarismul este un flagel al secolului nostru, în special pentru cei care locuiesc în oraș, care au o muncă la birou. Sedentarismul, faptul că nu se depune un efort fizic semnificativ, însemnând cel puțin o oră de mers pe zi, în fiecare zi, și însemnând cel puțin o oră de exerciții fizice intense adunate într-o săptămână, această situație este din nou un factor de risc important pentru boala coronariană. Stresul este un lucru despre care vom vorbi cândva, pentru că îl menționăm, dar foarte rare ori îl abordăm, mai ales la sensul practic de a face ceva în viața noastră, de a modifica stilul de viață, în așa fel încât stresul să nu mai ocupe un loc atât de important în viața noastră. Obezitatea. Trăim o epidemie de obezitate și aceasta nu mai este valabilă doar peste ocean, în Statele Unite sau în continentul nord-american, ci obezitatea a fost exportată, ca să folosesc niște ghilimele, și în Europa, în lumea civilizată, în lumea occidentală din Europa, iar după ce cortina de fier a fost sfâșiată, ca să spun așa, țările care se aflau în curs de dezvoltare, țările, de exemplu, Pactului de la Varșovia, aceste țări au început să observe o creștere uriașă, alarmantă a obezității în rândurile populației generale, lucru care ar putea fi explicat prin diverse observații. Antecedentele familiale de boală coronariană ischemică, adică dacă în familie, de exemplu, tatăl a avut boală coronariană ischemică înainte de vârsta de 55 de ani, lucrul acesta este important. Dacă mama a avut boală coronariană ischemică înainte de vârsta de 60 de ani, lucrul acesta este important și constituie o bilă neagră, ca să spun așa, pentru pacientul nostru, pentru cel în cauză, pentru noi dacă suntem în această situație. Sexul bărbătesc. Iată că, de fapt, bărbatul este mai supus riscului de boală coronariană ischemică decât femeia, cel puțin până la vârsta menopauzei, când lucrurile încep să se egaleze și emanciparea feminină din nou își pune cuvântul, egalitatea între bărbat și femeie reapare. Adică același risc pentru femeile de la menopauză încolo, ca și pentru bărbații de la vârsta respectivă de 50 de ani încolo. Hiperhomocisteinemia. Homocisteinemia este o dozare a homocisteinei în sânge și dacă e prea mare, este și ea un factor de risc. Pentru, nu se folosește în mod uzual această analiză. Apoi există markerii de inflamație din sânge, markeri cum ar fi proteina C reactivă, fibrinogenul. Dacă acești markeri, împreună cu VSH-ul uneori, dar în special proteina C reactivă și cu fibrinogenul, dacă sunt crescuți, sau proteina C reactivă prezentă, atunci vorbim despre un factor de risc coronarian pentru pacientul respectiv. Chiar s-a descoperit faptul că cei care suferă de paradontoză sunt cei care, această boală, iarăși o boală a civilizației, când se retrag gingiile și dinții apar în evidență cu inflamații și pungi uneori de puroi și cu mobilitatea dintelui sau a premolarului sau a altui element de felul acesta. Când apare această boală, de regulă în sânge apar și acești marcări a inflamației crescuți. Și s-a constatat că aceia care au predispoziție sau fac parodontoză sunt cei care sunt supuși unui risc crescut și de boală coronariană ischemică, tocmai prin acești factori de inflamație crescuți. În al șaptelea rând, un simptom care survine în repaus este mai grav decât un simptom care este provocat de efort. Trebuie să reținem și lucrul acesta. În al optulea rând, durerea este mai relevantă decât simpla senzație de sufocare. Îi spun simpla senzație de sufocare, nu pentru că nu aș acorda atenție suficientă celui care ar reclama, ar acuza o asemenea senzație de sufocare care îl neliniștește, care îl îngrijorează. Sau chiar durerea e mai relevantă decât constricția toracică. El nu simte o durere, simte doar o apăsare pe care o descrie în cuvinte proprii ca o senzație de constricție. De ce este durerea mai relevantă decât simpla senzație de sufocare sau senzația de constricție toracică? Pentru că, de regulă, durerea reprezintă sau ascunde în spatele ei un infarct miocardic, în timp ce simpla senzație de apăsare sau de arsură sau greutate pe piept sau constricție, cum am mai numit-o, este specifică anginei pectorale, care este o fază, ca să-i spunem așa, de fapt ea este un simptom angina pectorală, dar în spatele ei este un proces de ateroscleroză pe arterele coronare, care este mai puțin important decât procesul care stă în spatele infarctului miocardic. Când vasul respectiv fie s-a obturat în întregime, fie a ajuns poate sub 20% din lumenul său, fie peste această îngustare s-a adăugat și un spasm și pacientul nostru a făcut infarct de miocard. Deci, durere mai relevantă decât toate celelalte senzații. În al nouălea rând, durata unui simptom este mai importantă, dar în anumite limite. Și aici vă rog să fiți foarte atenți, pentru că vreau să spun câteva lucruri care sunt extrem de importante și ne ajută să departajăm durerile care sunt benigne, deci n-au o semnificație atât de importantă de celelalte dureri care trebuie să ne pună pe gânduri. De regulă, atunci când simțiți o durere, o durere în piept, ochii pe ceas, este un lucru foarte important, ca să vedem câte minute durează durerea respectivă. O durere din angina pectorală durează de regulă 1, 2, 3 minute, 5 minute, maxim 15 minute. De regulă se spune între 2 și 15 minute. Pe când cea din infarct, de regulă, durează de la 10 minute în sus. Iată că este o zonă de overlapping, de suprapunere, între 10 și 15 minute, când nu știi foarte bine. Dacă durerea a ținut 15 minute, poate să fie infarct, poate încă să fie durere de angină pectorală. Important este însă următorul lucru, care ne va ajuta să eliminăm foarte multe alte dureri toracice pe care le putem simți de-a lungul vieții, în diverse împrejurări. Și anume, orice durere care ține mai puțin de un minut își pierde semnificația de durere cardiacă. La fel ca și orice durere care durează o zi întreagă. Îi întreb adesea pe pacienții mei, și câte minute a durat durerea? De regulă, cei care nu au dureri semnificative pot preciza și spun, a fost așa ca un junghi, m-a ținut o secundă, două. Sau spun, m-a ținut toată ziua sau m-a ținut jumătate de zi. De regulă, aceștia care pot preciza cât a ținut durerea, nu sunt pacienți care sunt suspicionați sau pot fi suspicionați de o boală coronariană ischemică, cum o mai numeam noi, fosta cardiopatie ischemică. În schimb, aceia care au cu adevărat durere de angină pectorală sau echivalenți de angină pectorală, am discutat despre acești echivalenți. Senzații care nu sunt neapărat dureri, dar sunt semnificative, fie că sunt transpirații, fie că sunt o stare de neliniște, o stare de disconfort. Aceste dureri, sau simptome, mai bine zis, au și ele semnificația lor, fiind echivalente de angină dacă îndeplinesc criteriile durerii din angină. Adică nu trebuie să țină mai mult de 15 minute și nu trebuie să țină mai puțin de un minut. Deci, orice durere sau simptom care ține o zi întreagă nu este de la inimă. În schimb, repet ceea ce spuneam mai înainte, pacienții care cu adevărat au boală coronariană ischemică au dureri sau alte simptome pe care nu le pot preciza câte minute au durat. Și doar dacă sunt atenți la ceas, atunci pot să spună a ținut 2 minute sau 5 minute și de regulă aprecierea subiectivă fără ceasul în față este destul de relativă, pentru că întotdeauna durerea mea ține mai mult decât durerea ta, ca să folosesc un limbaj mai plastic. În al 10-lea rând, durerea cu iradiere este mai semnificativă decât durerea localizată într-o anumită zonă. Dacă durerea este într-un punct fix, ea este mai puțin semnificativă decât durerea localizată într-o anumită zonă. Deci, ca și importanță, cea mai importantă este durerea localizată într-o anumită zonă care iradiază. Apoi, semnificația o acordăm durerii care este localizată fără iradiere doar într-o anumită zonă și în ultima instanță putem acorda atenție și durerii pe care pacientul o descrie arătând locul dureros cu degetul. De fapt, spuneau cărțile mai vechi, atunci când pacientul arată cu degetul unde îl doare, poți să fii sigur că nu este durere cardiacă, nu-i durere de inimă. Că arată spre vârful inimii, că arată în altă parte și de regulă cele care sunt spre vârful inimii nu au aceeași semnificație ca durerile care sunt arătate. De obicei, pacientul le arată cu pumnul întreg sau cu toată palma sau cu degetele flectate ca o gheară în plin piept, în mijlocul pieptului, în dreptul sternului. Deci, durerea însoțită de iradiere într-o anumită zonă este cea mai semnificativă. În al 11-lea rând, severitatea durerii se corelează cu severitatea suferinței. Adică, dacă avem de-a face cu o durere toracică severă, mai ales cu iradiere în spate, da, fiind durerea severă, ne gândim și noi la o afecțiune severă, cum este disecția de aortă. Principiul este următorul. Orice durere toracică, severă, care are iradiere în spate sau mai ales cu iradiere în spate, va fi considerată o disecție de aortă până când se va dovedi altfel. În al 12-lea rând, orice simptom declanșat în mod consecvent de o activitate, de aceeași activitate sau o activitate similară, de exemplu, orice durere declanșată mereu de efortul fizic sau mereu de frig sau mereu de o masă bogată sau mereu de un stres emoțional puternic. Uneori, în spatele acestui stres stau niște vise încărcate emoțional și pacientul nu este foarte bine conștient. El se trezește noaptea speriat, nici poate că nu își aduce aminte că a visat urât, dar el este stresat în timpul nopții. Acestea sunt importante și mereu dacă asemenea dureri la trezire apar, însoțite de o senzație de neliniște, de disconfort, ele sunt datorate acelei încărcături emoționale din timpul visului care a declanșat durerea, deci are semnificație. Sau apnea în somn, deci lipsa respirației în somn, poate declanșa o durere cardiacă sau un alt simptom echivalent de angină, de durere. Deci, orice simptom declanșat în mod consecvent de aceeași activitate, efort, frig, vise și așa mai departe, este mai semnificativă decât dacă simptomul respectiv a apărut fără să fie declanșat de o anumită activitate. Sau odată e declanșat de o anumită activitate, alteori de o altă situație, nu este o consecvență. Deci când există consecvență, avem bănuieli mai puternice cu privire la boala coronariană ischemică. De asemenea, dacă durerea cedează la dispariția stimulului declanșator. De exemplu, repausul. Mergeam și în timpul mersului mi-a apărut durerea, m-am oprit și la oprire durerea a dispărut. Chiar este și descrisă în literatură acea situație care se numește a privitorilor în oglindă sau privitorilor de vitrine, mai bine zis. Cei care se opresc brusc pe stradă și încep să se uite la vitrine, de fapt nu se uită la vitrine pentru că sunt interesați de ceea ce se află în spatele sticlei, ci pentru că ei au simțit o durere puternică în piept, care i-a obligat să se oprească și pentru a masca faptul că au o suferință, se prefac că sunt interesați de marfa din vitrină. Deci acești privitori de vitrine, de fapt, sunt niște bolnavi coronarieni ischemici. Acum nu putem pe toți care se opresc în dreptul vitrinelor și se uită înăuntru să-i bănuim că sunt bolnavi de inimă. Dar dacă se asociază și obezitatea, dacă îi vedem și fumători, dacă îi vedem și bărbați și așa mai departe, vă aduceți aminte de acei factori de risc, putem să ne formulăm deja o opinie cu privire la cauza respectivă și chiar putem să ne ducem la ei să întrebăm: vă este rău, stimată doamnă sau stimate domn, vă pot ajuta cu ceva? Dacă suntem conștienți de lucrul acesta. Deci, orice simptom care cedează la dispariția stimulului declanșator, dacă efortul l-a declanșat repausul, dacă, de exemplu, frigul l-a declanșat, apare căldura, dispare simptomul. Interesant este că nu se aplică la poziția culcat, da? Repaus, dar nu și în poziția culcat. Atunci când apărea durerea din cauza unei mese prea bogate și dispare atunci când mesele au fost în cantitate mică, lucrul acesta este semnificativ. Autosedarea sau sedarea chimică, adică autoliniștirea, încearcă omul să-și spună sieși că nu e ceva grav sau că va ieși cu bine din situația aceasta, el se calmează singur și atunci îi dispare durerea. Sau folosește un sedativ și atunci iarăși îi dispare durerea. Deci toate aceste simptome care au dispărut în urma inexistenței sau dispariției stimulului declanșator au importanță. Sau dacă simptomul respectiv dispare prompt la administrarea de nitroglicerină proaspătă. De ce fac mențiunea aceasta, nitroglicerină proaspătă? Pentru că nitroglicerina, dacă nu înțeapă la limbă, ea este veche. Și de regulă, dacă are o vechime mai mare de 6 luni de la producerea ei, ea, de regulă, nu mai este la fel de eficientă. Ea, dacă este proaspătă, mai produce și o durere de cap și după aceste două semne sau simptome, ca să fim mai corecți, înțepăturile la limbă și cefalea sunt simptome, nu sunt semne, pentru că le poate observa doar pacientul, nu și medicul. Durerea toracică provocată de mișcarea brațului, de tuse sau de inspirul profund, nu are semnificație cardiacă. De asemenea, o durere care dispare la inspir profund, la oftat, de exemplu, nu este durere de inimă. În al 13-lea rând, asocierea cu diverse boli cardiovasculare, cum ar fi hipertensiunea arterială esențială, valvulopatii, hipertrofie ventriculară stângă, deci creșterea grosimii miocardului, aortita, anevrismul aortic, arterită sau alte boli sistemice, cum ar fi anemia, o tireotoxicoză, când produce glanda tiroidă prea mulți hormoni tiroidieni, boli renale, dislipidemia, factorul de risc, diabetul zaharat de tip 2, alt factor de risc, homocisteinuria, eliminarea acelei homocisteine depistată în sânge prea mare, care fiind prea multă este eliminată prin urină. Deci, dacă se asociază această durere sau simptom cu vreuna din aceste boli specifice inimii sau chiar boli generale, cum am văzut anemia și hipertiroidia, are foarte mare semnificație. Care este frecvența pulsului? Să vorbim și despre două semne clinice din boala coronariană ischemică. Frecvența normală a pulsului este între 50 și 70 de bătăi pe minut. Mai mică de 50 o numim bradicardie, dar cordul antrenat poate să bată cu mai puțin de 50 de bătăi pe minut la sportivi, la sportivii de performanță, fără să ne alarmăm. Mai mare de 100 o numim tahicardie. În jurul la 150 de bătăi pe minut, deja ne gândim la un flutter atrial. Peste această frecvență ne gândim la o tahicardie paroxistică supraventriculară, iar între 100 și 140 pe minut ne gândim la o simplă tahicardie sinusală care de regulă are o semnificație benignă. Pe lângă aceste abateri de la frecvența pulsului, există și abateri de la regularitatea pulsului. Orice neregularitate a pulsului este provocată de o aritmie cardiacă, precum fibrilația atrială. În timp ce lipsa unei bătăi a inimii corespunde unei pauze post-extrasistolice, deci în urma unei extrasistole, unei bătăi în plus, iar senzația de bătaie mai puternică corespunde unei contracții miocardice mai puternice care urmează după o pauză post-extrasistolică. De asemenea, tensiunea arterială. Tensiunea trebuie să fie 120/80. Ce este peste 140/90 numim hipertensiune. Dacă în timpul unui atac de angină se modifică tensiunea arterială, în sus sau în jos, iarăși are o mare importanță. Există și alte semne pe care le vom vedea data viitoare, pe care le poate evidenția medicul în timpul crizei de angină sau în timpul pauzei, în timpul în care nu există niciun simptom. Eu vă mulțumesc pentru atenția pe care v-ați acordat-o singuri și de data aceasta, atunci când ați ales să ne urmăriți și să ne ascultați în definițiile noastre și în comentariile noastre cu privire la boala coronariană ischemică. Pe data viitoare! Thank you.